Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sati i 5 minuta, dobar dan. Broj obolelih od COVID-a na dnevnom nivou približava se broju od 6.000. U narednim danima može se očekivati skok zaražavanja. Nedisciplina je glavni uzrok brzog širenja virusa, a vakcinacija je jedino rešenje. O nedeljama pred nama i merama koje treba preduzeti razgovarali smo sa epidemiologom Radmilom Petrovićem. Kao posledica širenja epidemije od danas je i kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović u COVID režimu. Povratak u crvenu zonu u narednom periodu očekuje i druge zdravstvene ustanove. Šta to znači za zdravstveni sistem, a šta za ne-COVID pacijente i hronične bolesnike? Čućemo od profesora doktora Predraga Stevanovića, načelnika klinike za anesteziju i intenzivnu negu u Dragiši Miševiću. Grčku trese afera o lažnim potvrdama o vakcinaciji, a u centru skandala su zdravstveni radnici. Vlada je najavila donošenje zakona koji predviđa drakonske kazne za počinioce prevare. Ova zemlja od ponedjeljka uvodi i nove protivepidemijske mere. O svemu ovome javlja naša dopisnica iz Atine Majda Šimunec. U Norveškoj je proširen program nastave na srpskom jeziku za decu naših iseljenika. O značaju projekta za očuvanje identiteta govori predsjednik Udruženja Srba u Norveškoj, Dobrinko Sočanski. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Upravo počinje naš magazin. Ja sam Ana Tomašević. Ostanite uz nas.
Non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. Buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. Questo sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in margine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le prese, con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa.
We'll be right back.
U Srbiji se od korone na dnevnom nivou zaražava više od 5000 ljudi, pretežno mlađih, koji uglavnom i nisu vakcinisani. Epidemiolog Radmilo Petrović ocenjuje da u narednom periodu možemo očekivati porast broja pozitivnih na virus. Naglašava da je nedisciplina glavni uzrok porasta broja zaraženih, odnosno da bi trebalo omasoviti imunizaciju i pojačati kontrolu protiv epidemijskih mera. Petrović ističe da su vakcine apsolutno bezbedne i da ne ostavljaju nikakve posljedice. Sa doktorom Radmilom Petrovićem razgovarao je kolega Dejan Erić.
Doktore Petroviću, već nekoliko dana u Srbiji se više od 5000 osoba na dnevnom nivou zaražava koronavirusom. Koliko je na osnovu tog podatka epidemiološka situacija zabrinjavajuća i možemo li predvideti dalji tok pandemije?
Pa ovako da vam kažem, jeste situacija zabrinjavajuća, jeste to teško i da će broj novo zaraženih tokom sljedećih nedelja rasti. Ovaj epidemijski talas sa ovim delta sojem sigurno neće trajati samo jedan mjesec, trajat će vjerovatno još dva mjeseca, a možda i duže, možda i do kraja godine. Koji će broj biti postignut na dnevnom nivou, to je teško prognozirati. Međutim, treba poštovati sve one mjere koje su na stazi i koje će donijeti krizni štab da se što manje ljudi zaražava, a samim tim i odlazi u COVID bolnice. Prema tome, nadam se da će ovaj talas biti do kraja ove godine završen. A šta će dalje biti, to ćemo vidjeti.
Nezahvalno je, to ste i vi malo pre rekli, prognozirati koliki će biti broj zaraženih u predstojećem periodu. Sjećate se da smo u novembru imali u jednom danu i preko, čini mi se, 8000 zaraženih. Koliko bi takav scenario, evo upravo uz konstataciju da je nezahvalno bilo šta prognozirati, bio moguć?
Pa ja bih volio da se taj broj zadrži na četvorocifrenom broju, a nikako da ne pređe u petocifreni, što bi bilo stvarno veoma teško i za zdravstveni sistem i za ljude i za sve. Prema tome, možda bude tako kao što ste vi rekli.
Doktore, kažite mi, koji su po vašem mišljenju glavni razlozi povećanja broja pozitivnih?
Pa naša nedisciplina, znate. Mi smo jako nedisciplinovan narod, ali ne samo mi, to vidimo da se događa i u drugim državama. Svi su se olabavili, opustili, počeli. Ja shvatam ljude da su želi da idu na godišnji odmor, da idu u druge zemlje, da se kupaju u moru. Ali to nam je svakako doprinjelo da se taj broj novo zaraženih povećava. Mnogi su donuli virus iz Crne Gore, iz Grčke, Turske, gdje su sve išli, ne znam. Ali nisu poštovali one mere. Kod nas u domaćem turizmu i uopšte u Beogradu vidim maske se jako malo nose. To uglavnom nose starije osobe, stariji ljudi, mlađi ne nose maske uopšte, neće da se vakcinišu, ne znam koji je razlog zašto se ta omladina i taj mlađi svijet neće vakcinisati, ne shvatam uopšte njihov razlog nevakcinisanosti.
Da li možda razlog nevakcinisanosti može da bude u onim pričama da, recimo, vakcine protiv COVID-a utiču na sterilitet, na primjer?
Ili... Glupost je da ne znam ko je izmislio tu glupost. Nijedna vakcina ne utiče na sterilitet, ni jedna, a kamoli ova COVID, vakcina protiv COVID infekcije. To nema nikakve veze sa tim. Možda se događa neki ekstrem negde, pojedinačno negde da se nešto dogodi. Međutim, ni na graviditet, ni na sterilitet ne utiču ove vakcine.
A možemo li možda razlog tražiti u činjenici da postoji osobe koje su i vakcinisane i revakcinisane, ali su opet zaražene?
Postoji mogućnost, znate. Nijedna vakcina na svetu, pa ni ove vakcine protiv COVID-a, ne štite 100%. Nijedna maska koju nosimo ne štiti 100%. Ali, ako znamo da maske štite preko 90-95%, ako vakcine isto štite preko 90 ili 97-95%, onda kad se to, te dve stvari spoje, onda pokrivamo i oni 2-3 ili 5% koji su možda primili vakcinu, ali nisu zaštićeni. Ima jedan broj osoba, ljudi, to je jako mali broj, manji od 5%, možda čak i 1 ili 2%, koji ne reaguju na stvaranjem imuniteta iako su dobili adekvatnu vakcinu ili zaraženi. To su neki non-responderi koji ne reaguju. To je naročito bilo izraženo kod vakcine protiv hepatitisa B, pa se onda zbog toga moralo davati i dodatne više doza vakcine tim ljudima. Ali kažem, to je jako mali broj, tako da zbog tog malog broja ljudi mi i dalje kažemo treba nositi maske da se ne bi širio virus.
Da li ste, doktore, zadovoljni dosadašnjim tokom vakcinacije?
Pa kako zadovoljni, to vam posla lepo je krenulo sve sa vakcinacijom. Međutim, koji je razlog bio da se jedan put to obustavi, da se stane, to meni nikako nije jasno. Vakcine su bezbedne. Već primjena toliko miliona doza vakcine svih proizvođača pokazuju da su vakcine potpuno bezbedne. A recimo ova koja je kod nas najviše korišćena, kao što je kineska Sinopharm vakcina, koja je korištena sigurno u preko 2 ili 3 miliona doza, nije bilo ni jedne neželjene pojave, ni jedne neželjene reakcije organizma. Prema tome, to nije dokaz da su vakcine potpuno bezbedne.
A da li ste pristalica ideje da se vakcine kombinuju i ne mislite da bi i treća doza trebalo da bude ista kao i prve dve?
Ja sam odavno bio pobornik toga da se treća doza koristi, to je ta prva revakcinalna doza koristi kao i osnovne vakcine koje je taj vakcinisani primio. Međutim, u nedostatku te vakcine koje je primio, može da primi bez ikakve štete i bez ikakvog razloga i bilo koju drugu vakcinu. Međutim, da li je to pravilno i koja će kombinacija biti bolja, to će pokazati vreme, to će pokazati naredne mjeseci kada naši istraživači koji to, na tome verovatno rade, dokažu da je ta kombinacija bila bolja od ove, ova od ove i tako dalje. A za sada ja smatram da je dovoljno i da je pravilno primiti istu vakcinu kao i prve dve.
Da. Doktore, malo pre smo pomenuli mlađe osobe. Koliko je meni poznato, među zaraženima u ovom trenutku oni dominiraju. Hoću da vas pitam, da li to znači da delta varijanta, za razliku od prethodnih sojeva, napada pripadnike mlađe generacije više u odnosu na starije?
Ne, ja mislim da ne napada više, nego starije generacije ima veći procenat vakcinisanih, veći procenat koji su stekli imunitet, bilo prirodnim putem, bilo vakcinacijom, tako da procenat vakcinisanih je daleko veći u staroj grupi nego u mlađoj. Pa onda virus, kad ne može da se nesmetano i naglo širi u starijoj populaciji, onda prelazi na onu koja je neimuna, to jest na mlađu populaciju. Virus delta se širi tekako snažnije i brže nego oni prethodi sojevi, odnosno oni koje smo imali.
Mislim da je neko pomenuo čak 40 ili 50% brže nego britanski, odnosno vuhanski soj.
Više. Jedan zaraženi sa tim sojem, delta sojem, zaražava 8-9 puta više nego ostali. Prema tome, na ovaj broj što smo mi rekli, oko 5.000 i preko 5.000 otkrivenih dnevno, to treba pomnožiti sa jedno 8 do 10 puta, pa da vidimo, tek onda bi se vidjelo koliko imamo ljudi, to jest izvora zaraze koji se kreću i koji su svuda oko nas. Prema tome, treba nositi masku, treba se vakcinisati, treba držati odstojanje, a ne kao što rade na našim ovim sportskim manifestacijama, stadionima, halama, areni ili bilo gde, skupi se ogroman broj, više desetina hiljada ljudi bez maske, jedan pored drugog i prenose virus. Eto, to je sad došlo za naplatu ovih brojevi koji su ovih dana i koji će tek biti.
Doktore, da ste vi neko ko može da odlučuje o merama, o protivepidemijskim merama, na kojim biste insistirali?
Na vakcinaciji, apsolutno na vakcinaciji. Što pre, što više vakcinisati, jer rekoh malo pre i ponovo ponavljam, vakcine su sve bezbedne. Sve su bezbedne. Niko nije stradao od vakcine, prema tome čega se bojati. Pazite, vakcina ne škodi, ali može da koristi. I sigurno je bolje potražiti svoj punkt za vakcinaciju što pre, nego čekati da vas pronađe koronavirus, a on će vas pronaći kad tad i bilo gde, kad se najmanje nadate.
A da li ste pristalica toga da vakcine budu obavezne?
Svakako za ove određene kategorije stanovništva da vakcine budu obavezne, a to su zdravstveni radnici, prosvetni radnici i određene kategorije policije i vojske.
U kriznom štabu se najavljuje da bi neke od mera koje će biti uvedene podrazumevale uvođenje COVID propusnica i smanjivanje broja prisutnih građana na okupljanjima. Da li vama to blisko i da li to može
pomoći? To je svakako, ali možda pored toga treba još neke mere uvesti. Smanjiti broj za grupe gdje se okupljaju ljudi, isto sportski tereni, ti poluzatvoreni, odnosno poluotvoreni tereni kao što su stadioni ili razne hale, tu treba isto ograničiti i strogo da se drži odstojanje od metar i po dva između onih gledalaca tog događaja, a ne da se oni skupe jedan pored drugog i dovedu i decu i da navijaju. Ja sam protiv navijača. Znači, navijači višu, galame, glasno, skupljaju se u grupe. Oni šire virus. Jer sve što čovjek glasnije govori ili peva ili viče, sve više, veću količinu virusa izbacuje iz sebe, u svoju okolinu i na većem odstojanju. Ako čovjek mirno sa maskom sedi na stadionu ili na nekoj druge manifestacije i ćuti, On ne širi virus, virus se slabo izlučuje iz njegovog organizma, još ako ima masku, eto, to je prava stvar. Prema tome, ja sam za to da budu gledaoci na stadionima i svim priredbama, a ne bučni navijači.
Da li to, doktore, zapravo evo ide sa tom konstatacijom i završimo ovaj razgovor. Da li to zapravo znači da je vaša osnovna poruka da se vakcinacija omasovi i da se kontrolišu i primenjuju protivepidemijske mere?
Apsolutno da je to. I kontrola, ja ne znam, mi nemamo dovoljno inspektora svih vrsta inspekcija, ali ono što imamo treba da radi punom parom i da se kontrolišu te mere svuda, na svim manifestacijama, a ne tek se sad vidim zakazuju neke manifestacije, neki kulturni događaj i tako dalje. I još nešto da kažem na kraju. Jeste, treba da radi privreda, treba da radi ekonomija, ali kako će ona da radi ako nam ljudi masovno umiru? Bolje trenutno da ekonomija malo uspori svoj tok, a da se više obrati pažnja na to da što manje ljudi oboleva, da što manje ljudi umire, jer jedan ljudski život više vredi od bilo koje ekonomije.
Eto, doktore Petroviću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je epidemiolog Radmilo Petrović.
Nestaje. A kao da čujem malo dalje gitaru kao baš isto, na vacu žice pucaju. Klavijatura svira, prokleto čisto, pinke se kidaju.
Rast broja obolelih i širenje epidemije ponovo preti da zdravstvo redukuje lečenje ne-covid pacijenata. Od danas kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović ulazi u covid režim. Šta to znači za zaposlene, a šta za pacijente ove ustanove? O tome razgovaramo sa profesorom doktorom Predragom Stevanovićem, načelnikom klinike za anesteziju i intenzivno lečenje. Doktore, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, danas ste COVID bolnica, kako protiče jutro, da li ste možda već primili prve COVID pacijente?
Pa, mi još nismo primili prve pacijente, očekujemo da to bude u toku popodneva. Mi smo, obzirom na novo nastalu situaciju, odvojili deo kapaciteta ustanove koji se nalazi u bivšoj željezničkoj bolnici, dakle zgradu interne i zgradu urologije u kojima ćemo primati COVID pacijente. Ostaje zgrada hirurgije, to je glavna zgrada ustanove, i ginekologije, kao i urologija koji će raditi u svom standardnom ne-COVID režimu u pokušaju da što više pomognemo ustanovama koje ne ulaze u COVID da ne bi trpeli pacijenti.
Vi ste već imali višemesečno teško iskustvo sa epidemijom i zaraženima, podsjetit ćete me koliko tačno.
Mi smo oko 400 dana bili neprekidno u COVID režimu i za to vreme je cijela ustanova radila u COVID režimu. Imamo ogromno iskustvo, znamo šta nas čeka. Nije nam prijatno. Očekivali smo da može tako nešto da se dogodi na osnovu ovog povećanja broja zaraženih pacijenata i brzine punjenja COVID bolnica. Moram da priznam da nismo očekivali da ćemo tako brzo. Očekivali smo možda početkom oktobra tako nešto, ali evo već praktično pre polovine septembra moramo da uđemo i da pomognemo kolegama u Batajnici, Kruševcu i tako dalje. I ne samo mi, veliki broj ustanova će svojim nekim delom ući u COVID, možda sutra još neki kliničko-bolnički centar. Dakle, raste, jako brzo raste broj pacijenata.
Da li vas brine trenutna situacija, pogotovo što ste proveli sve to vreme u crvenoj zoni sa najtežim bolesnicima?
A mislim da nema lekara koji radi u crvenoj zoni koji vam ne bi rekao da ga to brine. Brine nas zato što znamo šta nas čeka. Brine nas što znamo šta čeka te pacijente koji će biti primljeni kod nas i u svim ustanovama gde se COVID leči. I brine nas i to što ne znam šta još treba da uradimo da objasnimo narodu koji i dalje ne veruje u COVID, koji ne veruje u vakcine, koji ne poštuje te mere, da ne, jednostavno ne razumemo kako da se ponašamo dalje da bi im objasnili da nešto moraju da preduzmu, da se to ne dešava. Ovo može samo da raste ako se ovako nastavi. A onda to stvarno iz jedne kontrolisane situacije u svakom trenutku može da pređe u katastrofu.
Kakve su preporuke i protokoli, da li ovaj novi talas sa Delta sojem, da li će on nešto promeniti u protokolima lečenja?
Pa neće on promeniti u protokolima lečenja ništa, ali će nas opteretiti velikim brojem teških pacijenata. Delta soj je neuporedivo infektivniji od prethodnih sojeva, on zarazi mnogo više pacijenata, a od početka ove pandemije je jasno da je to pravilo velikih brojeva. Što imate više zaraženih, imate i više teških pacijenata. Oni koji traže hospitalizaciju, a među njima i oni koji traže smeštaj u jedinicama za intenzivno lečenje, dakle kritično obolelih. I moram da vam kažem, ako taj broj bude nastavio ovako da raste, to će biti jako teško. I iskreno, to je pre svega jako teško za te pacijente. Mi smo navikli da nam je to teško da radimo, ali teško nam je da gledamo da ne možemo previše da pomognemo, jer je to jedan ogroman broj pacijenata kada se tako nešto dogodi.
A kakav je vaš lični, da ne kažem intimni doživljaj ovog trenutka povratka u crvenu zonu? Vi ste anesteziolog i radite u vreme COVID-a sa najtežim pacijentima koji su na respiratorima i bore se za vazduh.
Pa kada sam pre dva dana saznao da ćemo možda ući, pa pre jedan dan kada sam čuo da ulazimo u COVID, ja moram da vam kažem da mi još uvek treba neko vreme da sve to u svojoj glavi prihvatim i da na neki način mirno podnesem. Nije prijatno, nikome od nas nije prijatno da ponovo uđemo u skafandere, znamo šta nas čeka, znamo koliko je teško raditi u takvim uslovima, znamo koliko smo opasnosti izloženi, ne samo mi, nego i naše porodice, i utoliko nam to teže sve pada. Pada nam teško jer bez obzira na sve apele zdravstvenih radnika, mi ne vidimo da se nešto menja. Ja ne mogu da prihvatim tako jednostavno da je normalno igrati utakmice sa gledaocima, da je normalno proslavljati bilo kakve događaje u zatvorenom prostoru, da je normalno slušati muziku i veseliti se sa ogromnim brojem slušalaca. To jednostavno, tu ne možete da sprovedete one osnovne bezbednosne mere, distancu, masku, pranje ruku i tako dalje. A neću ni da pričam o vakcinaciji. Ja stvarno ne mogu da razumem da treba danas da pričam o nekom da treba da se vakciniše. Meni je to neshvatljivo.
E sad, na osnovu svega ovoga što ste rekli, šta očekujete u narednim nedeljama, pa i od jeseni, ako se ovako nastavi, ako ne budu nove mere i ako disciplina pojedinaca ne bude na malo višem nivou?
Očekujemo da nam bude kao i prošle godine u onom talasu od koji je tada krenuo tek krajem oktobra.
Od 8.000 dnevno, je li tako beš?
Tako je, da. To je u decembru dostiglo 8.000 dnevno. Pazite, mi smo sada već blizu 6.000 dnevno pacijenata koji su zaraženi. To je jako teško sve zbrinuti i ono što ja znam sigurno to je da će zdravstveni radnici svoj deo posla maksimalno odraditi, ali pazite, mi smo ljudi, mi imamo svoje limite i mi se zarazimo i mi se razbolimo od toga, to odmah povećava posao onima koji ostaju i to nije ni malo prijatno. I jedini način da se to kontroliše, to je da se poštuju epidemiološke mere, ja ne znam kako drugačije, i da se vakciniše. I stvarno mislim da je krajnje vreme da shvate svi koji nisu vakcinisani da je to jedini način da stavimo pod kontrolu ovu epidemiju.
I evo, doktore, na kraju rekli ste da deo Dragiše Mišovića ulazi u COVID, a deo nastavlja da funkcioniše po normalnom režimu. Šta to znači sada za pacijente koji su ne COVID pacijenti i da li ste za ovih nekoliko mjeseci uspjeli da smanjite liste čekanja i gužve za preglede i operacije?
Pa mi smo posle izlaska iz COVID-a, a to se desilo negdje kraj maja mjeseca, vrlo brzo, odnosno odmah praktično krenuli da radimo ne COVID patologiju. I moram da vam kažem, celo leto to radimo u izuzetnom tempu. Svakako smo uspjeli dosta tih pacijenata da zbrinemo, da pomognemo kućama koje su trpele veliko opterećenje ne-COVID pacijenata tokom velikih talasa pandemije. Mi sad smanjujemo kapacitete jer deo ljudi mora da radi u COVID-u, ali ćemo se truditi da hirurgiju, deo interne, deo, odnosno neurologiju, deo ORL i tako dalje radimo i dalje. Da li ćemo uspjeti da ostanemo u takvom režimu rada, to samo zavisi od epidemiološke situacije.
Profesore, mnogo vam hvala što ste govorili za magazin prvog programa Radio Beograda. Za naš program govorio je profesor dr. Predrag Stevanović, načelnik klinike za anesteziju i intenzivno lečenje u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Hvala još jednom.
Hvala vama.
In the cold light of the morning, I watch the sunrise slowly dawning. I close my eyes and I see you there, and the silence takes my breath away. Can't stand to face another day. In the evening, when the sun goes down, I reach out for you, but you're not around. You call on my world, midnight blue. So what's a man like me to do? With all the love I feel for you. Take me, midnight blue. Here I am, I'm waiting for you. When I'm troubled and all alone, shine down on me when I need sympathy. Under street lights, I walk alone, hiding in shadow from dusk till dawn. The taste of your perfume on the cold night air leaves a sadness hanging over me. Though still one left me,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Crvena paprika šilja, kilogram 99,99. Suncokretovo ulje, 1/1, litar 154,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću. 20% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu od 10. do 12. u mesecu uz poslednji penzioni ček. Za više informacije pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Niku pišem bola.
55. Mokranjčevi dani, Negotin, od 11. do 17. septembra. Dobrodošli!
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Eko. Kaleidoskop kulture u nedelji izvođačke umetnosti predstavlja Korzo sa Stefanom Milenkovićem i Vojvođanskim simfonijskim orkestrom. Koncert klasične muzike pod vedrim nebom 11. septembra na bulevaru Mihajla Pupina od 20 sati i 22 minuta. kaleidoskopkulture.com. Novi Sad, evropska prestolnica kulture.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
10:46, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Grčku trese skandal sa lažnim potvrdama o vakcinaciji i inače komplikovanu epidemijsku situaciju dodatno usložnjava, jer su u centru afere zdravstveni radnici. Više o ovoj temi kazaće nam Majda Šimunec, naša dopisnica iz Atine.
Dobar dan, tako je, afera lažnih sertifikata, odnosno potvrda o vakcinaciji, ovih dana baca još jednu senku na grčko javno zdravstvo koje u posljednjih godinu i po dana zaista prolazi kroz velike muke, a eto pojavio se i problem plus koji je, kako mediji komentarišu, prava sramota za one u belim mantilima jer se opravdano sumnja da je u pitanju velika prevara. Sve je počelo prošle nedelje u Palamašu, domu zdravlja u Kardici, kada je otkriveno da je jedna medicinska sestra završavala, da tako kažem, lažne potvrde o vakcinaciji tako što je jednostavno ulazila u sistem i upisivala imena osoba koje naravno nisu prethodno bile vakcinisane. Sumnja se da je više desetina ljudi tako došlo do potvrda o vakcinaciji, za to je ta medicinska sestra pretpostavlja se dobijala i odgovarajuću materijalnu nadoknadu i sada je sve u fazi provera. Najmanje 10 centara za vakcinaciju pod mikroskopom, kako kažu nadležnih organa, zbog sumnje da su se izdavale lažne potvrde. Nacionalni centar za transparentnost izjavio da su ovih 10 centara za vakcinaciju pod istragom, a javni tužilac se naložio da se obavi kompletan postupak i ako bude dovoljno indicija da se pokrene krivični postupak, u što se ne sumnja. Novi ministar zdravlja Plevris izjavio da su lažne vakcinacije pretnja po javno zdravlju. Zdravlje, dok je njegova zamjenica Mina Gaga rekla da će kazne biti stroge i da će svi uključeni u ovu prevaru ostati bez posla. Zanimljivo je kako se zapravo posumnjalo da nešto nije u redu u Palamasu. Naime, primećeno je da ljudi udaljeni po 200 km od tog centra za vakcinaciju, a kod Grka zaista na svakom, kako kaže Ćoško, imate centar za vakcinaciju preko 1000 centara u zemlji. Dakle, ljudi koji su bili udaljeni 200 km od tog centra u Palamasu dolazili su da bi baš tu bili vakcinisani. Eto, sve tako počelo, a kako će završiti čitav skandal saznaćemo narednih nedelja.
Majda, kakva je inače epidemijska situacija u Grčkoj?
Sada je stabilna, moram da kažem da je stabilna. Četvrti talas, taj pik četvrtog talasa je prošao krajem avgusta, u tri navrata je bilo više od 4000 zaraženih, 4600 je bio rekordan broj. Sada je bolje, juče je Nacionalna organizacija za javno zdravlje zabeležila 2170 novih slučajeva. Međutim, veliki broj pacijenata na respiratoru, 384, 43 smrtna slučaja također je podatak koji veoma zabrinjava, ali i smanji broj prijema pacijenata u bolnice prosječno za nekih 15%. Indeks pozitivnosti se kreće od 3,4, zapravo sa 3,4 pao na 2,4, što je izuzetno dobar pokazatelj, jer Grci zaista mnogo testiraju, preko 100.000 dnevno se ovde obavi testova kako bi se imao bolju, što bolje uvuju tu korona situaciju. Sve ovo daje nadu da talas, dakle, jenjava, ali ono što brine, od ponedeljka đaci kreću u školu, dakle 30. septembra se počinje školska godina i to je objektivna opasnost od širenja zaraze. Ovde niko od stručnjaka ne sumnja da će se upravo to i dogoditi, da će ponovo porasti broj. Još kad se tome doda da se ljudi vraćaju sa godišnjih odmora, i to je predstavlja opasnost za širenje virusa, tako da, da se očekuje pogoršanje situacije. Nažalost, u školama su naravno preduzete sve neophodne mere, postoje ti strogi zdravstveni protokoli. Ideja je da se nastava obavlja u školama gotovo po svaku cenu, da se škole ne zatvaraju, ali naravno sve će to zavisiti od situacije. Veliki broj prosvetnih radnika je, kažu, vakcinisan, a oni koji nisu morat će da se dva puta nedeljno podvrgnu testiranju, da pokažu, da dokažu da su negativni. To su zapravo okviruje to novih mera koje startuju 13. septembra i ono što, što je najvažnije, kako ističu medije, u tome što će svi ti koji će morati da se testiraju, to će uraditi o svom trošku. Jedan test je 10 evra, znači dva puta nedeljno 20 evra puta 4 nedelje 80 evra mesečno, ako se tome doda da recimo dva člana porodice, 160 evra, dakle veoma veliki, ovaj, kako kažu, udarac za kućni budžet. E sad, dakle, to je jedan od načina na koji vlada pokušava da ljude privoli, da tako kažem, da promeni odluku i da još malo bolje razmisli o tome zašto ne žele da se vakcinišu, jer ovde, naravno, svi zdravstveni radnici misle da je to prioritet i to jeste obaveza za zaposlene u javnom, pre svega u javnom i privatnom zdravstvu. Dakle, vakcinisati se, štitite na taj način i sebe, a i činite nešto za javno zdravlje. Mere stupaju na snagu, samo da kažem, ako imam vremena.
Kako ne, od ponedeljka i samo pod pitanje da li u kojoj meri one utiču na eventualno i naše ljude koji planiraju da idu.
Nikako ne utiču, to sam baš proveravala danas u našoj ambasadi, dakle Grčka je na crvenoj listi Evropskog centra za prevenciju kontrolu bolesti, baš kao što je i Srbija dospela jel, pre neki dan, tako da ostaje ista pravila za ulazak, negativan PCR test ili potvrda o vakcinaciji, plus onaj PLF koji treba takođe popuniti pre dolaska i to je to za sada, zaista nema nikakvih problema, niti postoji naznaka da će se nešto menjati. Što se Grka i ovih mera tiče, samo da kažem, mere će trajati do 31. marta, dakle počinje u ponedeljak. Znači, kaže da one nisu kazna za nevakcinisane, već kažem pokušaj da se reši problem i predviđeno je da se u ugostiteljske, recimo, objekte, u restorane, kafane, barove i tako dalje, noćne klubove, ulaze, dakle, samo sa potvrdama da ste vakcinisani ili da ste preležali bolest, što će se proveravati na ulazu pomoći tih besplatnih digitalnih aplikacija za COVID. Na stadionu će takođe samo vakcinisani oni koji su preležali bolest. U pozorište, bioskope, na koncerte, u muzeji, arheološko nalazište, osim ove dve kategorije, moći i oni koji pokažu negativan PCR test ili brzi antigenski test. Isto važi za one koji idu u teretane. Također, svi zaposleni, kao što rekao, osim nas prosvetnih radnika i oni koji rade u drugim javnim delatnostima, morat će da se dva puta podvrgnu testiranju. Dakle, to se odnosi na zaposlene u turizmu, u ugostiteljstvu, radio, televiziji, pozorištu, filmskoj, muzičkoj produkciji. Znači, dva puta nedeljno dokazati da niste pozitivni na koronavirus o svom trošku. I eto, kažem, to je mera, ovde nadležni se nadaju da će to nekako uticati ipak na svest ljudi i da će malo bolje razmisliti o tome zašto ne žele da se vakcinišu. Do sada je, evo da kažem, to oko 12 miliona doza vakcina dato u Grčkoj, više od 6 miliona primilo prvu dozu, drugu dozu gotovo 6 miliona je, dakle, revakcinisano. Sve ukupno negde 60%, bliži se 60% vakcinisanih u opštoj populaciji, što nije dovoljno, znamo, nije dovoljno s obzirom na taj delta slavizor, tako da Grci očekuju da će u narednih mesec dana uspjeti da dostignu još tih 15% više, dakle nekih 70-75%, kako bi taj zid imunitete nacije bio što snažniji i dobra zaštita od onog što nas čeka na jesen i zimu.
Evo, Majde, još samo na kraju, pošto je skoro praktično kraj turističke sezone, da li su Grci zadovoljni, kako je protekla?
Protekla, da, ne, pa nema zvaničnih podataka, naravno, tu i tamo se pojavi neka informacija, navodno svi hoteli su puni, ostrava i dalje postoji veliko interesovanje, ne otkazuju se te rezervacije, iako je Grčka na crvenoj listi, dakle postoji preporuka iz tih nekih zemalja evropskih da se ne ide u Grčku, ali ne postoji striktna zabrana, tako da nije primećeno neko masovno otkazivanje. Vidjet ćemo šta će biti, u svakom slučaju oni su se nadali da će ova turistička sezona biti na nivou 50% one zlatne 2019. kada je bilo 33 miliona turista, kada je inkasirano više od 25-6 milijardi evra. Nisam sigurna da će to, bar po onome koje informacije se pojavljaju u medijima, da će baš dostići 50%, ali će sigurno biti daleko uspešnija od prethodne koja je bila na nekih 15%, otprilike 20% te zlatne 2019. Tako da sačekat ćemo rezultate. Ovde i dalje lepo vreme, moram da kažem, bilo je par dana problematično. Malo
da, to smo čuli, ali oblaci, da.
Jeste, ali evo od danas već sve bolje, drugačije. Najavljuju se neki preko 30 stepeni sledeće nedelje, dakle leto traje i prilika za sve one koji možda još imaju šanse da dođu i iskoriste svoj godišnji odmor ovde u Grčkoj, naravno.
Hvala najlepše i za Tine, hvala naša vam. Dopisnica Majda Šimunec. Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. U nastavku posle vesti govorimo o važnom sastanku u Patrijaršiji koji je održan. Patrijarh Srpski Porfirije i predsjednik Aleksandar Vučić govorili su o osnivanju 80 godina od sistema koncentracionih logora, smrti u Jasenovcu i obnovi spomen kompleksa manastira Jasenovac. Ostanite uz nas.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Sve teža epidemijska situacija u Srbiji. Od danas u COVID sistem ulaze kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović i bolnica u Mladenovcu. Načelnik anesteziologije u KBC-u Dragiša Mišović, dr. Predrag Stevanović, kaže za Radio Beograd da će prvi pacijenti biti primljeni u toku popodneva.
Mi smo, obzirom na novo nastalu situaciju, odvojili deo kapaciteta ustanove koji se nalazi u bivšoj željezničkoj bolnici, dakle zgradu interne i zgradu urologije u kojima ćemo primati COVID pacijente. Ostaje zgrada hirurgije, to je glavna zgrada ustanove, i ginekologije kao i urologija koji će raditi u svom standardnom ne-COVID režimu u pokušaju da što više pomognemo ustanovama koje ne ulaze u COVID da ne bi trpeli pacijenti.
Zbog sve složenijeg epidemijskog stanja, neke škole od ponedeljka mogle bi da pređu na kombinovani ili online sistem nastave. Koje će to škole biti, oko podneva će saopštiti Ministarstvo prosvete. Crnogorska vlada je usvojila nove mere u borbi protiv koronavirusa. Od sutra u Crnogoru će moći da uđu samo lica koja imaju potvrdu da je prošlo minimum 14 dana od vakcinacije ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata, odnosno pozitivan koji je stariji od 14 dana sa maksimumom trajanja do 6 meseci ili negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se s patrijarhom srpskim Porfirijem povodom 80-godišnjice osnivanja sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu. Predsjednik je rekao da je dogovoreno da se podigne veliki memorijalni kompleks u znak sećanja na žrtve Jasenovca, ali i ne samo na te žrtve.
Razgovarali smo o tome kako i na koji način da osnažimo kulturu pamćenja, kako da učinimo sve da ne budu zaboravljene jasenovačke žrtve, šta je to što država može da pomogne i Srpskoj crkvi koja ima izuzetno značajnu ulogu u celom ovom procesu, i razume se razgovarali smo i o drugim važnim pitanjima. Ono što je za nas značajno, danas smo konačno postigli dogovor i prenosim potvrdu i gospodina Dodika da u izgradnji nečega što bi trebalo da bude sve srpsko svetilište na najtužnijem mestu u Donjoj Gradini na teritoriji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, podignemo veliki memorijalni centar, ali u kojem bismo podsjetili i na sve druge zločine počinjene nad našim narodom, a na teritorijama koje nisu pod kontrolom srpskog naroda danas.
O značaju memorijalnog centra govorio je i patrijarh Porfirije.
Ne bih imao mnogo šta da dodam na ovo što smo čuli, ali bih samo podvukao reč svetilište koju je upotrebio gospodin predsjednik, jer mislim da je to zapravo prava reč koja opisuje mesta stradanja. Mnogo puta sam bio ne samo u Jasenovcu, nego i na drugim mestima stradanja našeg naroda, u Jadovnu i tako dalje.
Jasenovac je bio najveći koncentracioni logor na prostoru okupirane Kraljevine Jugoslavije za vreme Drugog svjetskog rata. Formirala ga je Nezavisna država Hrvatska. Logor su uništile ustaše u aprilu 1945. godine da bi sakrile tragove počinjenih zločina. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić održat će 14. sastanak međustranačkog dijaloga sa predstavnicima stranaka koje ne žele učešće stranaca. Sastanak počinje u 13 časova. Inače, evroparlamentarci u Beograd dolaze za 7 dana i tada se očekuje nova runda dijaloga vlasti i opozicije koja insistira na učešću posrednika. U Beogradu će zbog generalne probe i glavne svečanosti, promocije kadeta Vojne akademije u prvi oficirski čin, doći do izmena u režimu rada linija javnog gradskog prevoza. Generalna proba će ispred Doma Narodne skupštine biti održana danas od 16 do 19 časova, a promocija kadeta sutra od 8 do 12 časova. U jutrošnjem sudaru teretnog voza i autobusa Niš ekspresa na pružnom prelazu u Prokopačkom naselju Draganja na sreću nije bilo povređenih. U autobusu je bilo troje dece. Taj pružni prelaz nije obezbeđen rampom, a meštani su uporno ukazivali na problem, jer su se često dešavale nesreće. U toku je uviđaj. Novak Đoković i Aleksandar Zverev igraće noćas u 1 sat posle ponoći u Njujorku polufinale ovogodišnjeg US Opena. U drugom polufinalu sastaće se Rus Medvedev i Kanađanin Aliasim. I danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Samo će na jugu biti umereno oblačno, u planinskim predelima ponegde s kratkotrajnom kišom. Temperatura do 27 stepeni. Trenutno u Nišu 20 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu su 22 stepena, u Beogradu 23. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 51%, vazdušni pritisak 1003 milibara, a vetar iz pravca jugoistoka duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne, a u nastavku vas očekuje naš magazin. Podsećamo vas, sa vama je koleginica Ana Tomašević. Do slušanja. Prijatno.
I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I just wanna love you now.
sati i 10 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa patrijarhom srpskim Porfirijem povodom 80-godišnjice osnivanja sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu. To je bio najveći koncentracioni logor na prostoru okupirane Kraljevine Jugoslavije za vreme Drugog svetskog rata. Formirala ga je nezavisna država Hrvatska. Logor su uništile ustaše u aprilu 1945. da bi sakrile tragove počinjenih zločina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je postignut dogovor o izgradnji memorijalnog centra u Donjoj Gradini, u kojem bi se podsjetilo na sve zločine nad srpskim narodom.
Vaše svetosti, vaše preosveštenstvo, uvaženi gospodin Ristiću, ja ću vrlo kratko. 80 godina je od stvaranja najmonstruoznije fabrike smrti u Evropi, sistema logora Jasenovac, i Republika Srbija zajedno sa Republikom Srpskom, a tokom našeg današnjeg sastanka bili smo u kontaktu i sa Miloradom Dodikom, srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o tome kako i na koji način da osnažimo kulturu pamćenja, kako da učinimo sve da ne budu zaboravljene jasenovačke žrtve, šta je to što država može da pomogne i Srpskoj crkvi koja ima izuzetno značajnu ulogu u celom ovom procesu, i razume se razgovarali smo i o drugim važnim pitanjima. Ono što je za nas značajno, danas smo konačno postigli dogovor i prenosim potvrdu i gospodina Dodika da u izgradnji nečega što bi trebalo da bude sve srpsko svetilište na najtužnijem mestu u Donjoj Gradini na teritoriji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, podignemo veliki memorijalni centar, ali u kojem bismo podsjetili i na sve druge zločine počinjene nad našim narodom, a na teritorijama koje nisu pod kontrolom srpskog naroda danas, da sećanje na srpsko ime i prezime ne bude zatrto, i tu ćemo uložiti veliki novac u odnosu 80% Republika Srbija, 20% Republika Srpska. Razgovarali smo i čuli i od njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirije i od vladike Jovana o situaciji u samom jasenovačkom kompleksu, gde Srpska crkva ima veliki deo objekata u svom vlasništvu, gde treba da obnovimo mnogo toga. Republika Srpska i gospodin Dodik učestvuju u obnovi ili pomaže obnovu srpske škole u Jasenovcu. Mi ćemo od nečega što mislimo da je veoma važno za istoriju, od Ustaške bolnice, dakle, do mnogih drugih objekata, da učestvujemo u podršci i obnavljanju. Takođe smo dogovorili da pružimo podršku za obnovu Pakračke biblioteke i Vladičanskog dvora u Pakracu, dakle, sedištu zapadnoslavonske eparhije, iako je tamo ogroman trud i veliki napredak već postignut. I ono o čemu smo razgovarali ovde, to je sa važnom institucijom u Srbiji, stvorene 92. godine, ako se ne varam, Muzejom žrtava genocida u Beogradu, koji de facto nema svoje prostorije, tek 5 ili 6 soba, da pokušamo da na prostoru Starog sajmišta, ali tamo mi imamo svoje imovinske probleme i mnogo neodgovornog ponašanja u prethodnih 30 i 40 godina, dakle, da pokušamo da to konačno rešimo, da vidimo kako da ti ljudi koji tu i u skladu sa pravom i bez prava koriste određeni prostor, da te probleme rešimo i da otvorimo neke paviljone koji bi bili pravo i najbolje moguće mesto za muzej žrtava genocida, da pokažemo istinu celom svetu o stradanju našeg naroda, da u tu obnovu krenemo 22. aprila sledeće godine, dakle da do tada sve ove imovinsko-pravne probleme rešimo. U međuvremenu zajednički ćemo podneti inicijativu da ta obala Save, leva obala Save, dobije naziv obala Jasenovačkih žrtava, ona obuhvata sve žrtve, i Srbe, i Jevreje, i Rome, dakle, i verujemo da će to naići na razumevanje i gradskih vlasti i svih nadležnih organa. I naravno razgovarali smo o svim drugim pitanjima i o tome kako ide svetskoj javnosti, kako da svima ukažemo na to kroz šta je srpski narod prolazio pre 80, 79, 78 i 77 godina unazad, da se širi istina o tome i dogovorili i konkretne akcije. Veoma sam zadovoljan što kao predstavnik države možemo da učestvujemo u nečemu što je od velikog istorijskog značaja i za našu zemlju i za naš narod, i ponosan što Srbija pamti, što srpski narod pamti i što nikada neće zaboraviti užasne zločine počinjene od Jasenovca nad našim narodom i nad nekim drugim narodima. I Srbija danas to može da učini, Srbija se ne stidi svojih žrtava, to su naši junaci i daćemo sve od sebe da njihovo junačko delo nikada ne bude zaboravljeno. Hvala vam najljepše.
Po značaju dogovorenog i osnivanju memorijalnog centra govorio je i patrijarh srpski gospodin Porfirije.
Zahvalnost predsedniku Republike Srbije gospodinu Vučiću i u istoj meri mom bratu i saslužitelju vladici Jovanu, kao i direktoru Muzeja žrtava genocida za veliki trud i brigu koju pokazuju u odnosu na sve žrtve našeg naroda kroz prošli 20. vek, a naročito na one koji su postradali na zaista najmonstruozniji način, nevino, od ustaške ruke u logoru Jasenovac. Ne bih imao mnogo šta da dodam na ovo što smo čuli, ali bih samo podvukao reč svetilište koju je upotrebio gospodin predsednik, jer mislim da je to zapravo prava reč koja opisuje mesta stradanja. Mnogo puta sam bio ne samo u Jasenovcu, nego i na drugim mestima stradanja našeg naroda, u Jadovnu i tako dalje. Ali kad god sam ušao u Jasenovac, naročito ako nije bilo mnogo drugih ljudi oko mene, imao sam utisak da sam ušao u jednu sasvim drugačiju zonu postojanja u odnosu na sve što je oko nas. Imao sam uvek doživljaj da sam ušao u jednu mističnu zonu i u tom
smislu ta mistična zona, zona Jasenovca i drugih mesta stradanja ljudi, pokazuje da je to metafizički prostor. Zato to i jeste svetilište i stoga ništa bolje nije moglo da se desi za Jasenovac, za one koji su tamo postradali, ali i za one koji su činili zločine, kao i za sve koji s dobrom voljom tamo idu, pa i oni, pa i za one koji nemaju dobru volju u odnosu na to mesto, ništa bolje nije moglo da se desi nego da tu nikne manastir, ženski manastir u Jasenovcu, iz kojeg se neprestano 24 časa uzdiže molitva. Molitva za one koji su postradali, ali i molitva njima, jer su to nevine žrtve i to su mučenici, da oni zastupaju sve nas pred Bogom, da se mole za mir, za dobro među ljudima i verovatno da se mole i za svoje zlotvore. Jer oni koji su činili takve zločine kao što su učinjeni u Jasenovcu, ispisali su se iz svakog naroda. Oni naprosto ne pripadaju ljudskom rodu. Oni ne mogu da se uporede ni sa beslovesnim svetom. Ništa, dakle, bolje nije moglo da se desi nego da tu nikne manastir i da to mesto postane svetilište, kao što treba da bude svetilište na drugoj strani, na suprotnoj strani reke Save, gde su takođe po istom principu mnogi stradali u tom lancu, u tom sistemu logora Jasenovac. Pamćenje, molitva jeste pamćenje, jeste sećanje na prošlost, ali sećanje na budućnost, na to zbog čega smo stvoreni. Ko nema sećanje na budućnost, ko nema sećanje na to zašto nas je Bog stvorio, a reći ću jednu reč, bogoslovsku, stvorio nas je da učestvujemo u svemu ono što je njegovo, da budemo njemu podobni. Ko nema tu vrstu sećanja i molitvenog obraćanja Bogu u tom ključu, taj ne može poštovati sebe, taj ne može prepoznati drugog i otuda rekama mržnje susrećemo, reke mržnje susrećemo na svakoj strani sveta. Pomen, sećanje, pamćenje jeste molitva i to čini manastir sa svojim monahinjama, ali u isto vreme da se to pamćenje nikada ne pretvori u zlopamćenje, nego da kroz molitveno pamćenje lečimo svoje rane i istovremeno kroz molitvu, obraćajući se Bogu uvek i svagda, moleći se za sve ljude, molimo se da se to nikome i nikada i nigde ne ponovi. Velika je zato stvar, a Bog zna zašto je to baš tako, da imamo manastir u Jasenovcu, da ako Bog da imamo memorijalni centar, svetilište na drugoj strani preko puta manastira, na drugoj strani obale reke i naravno da imamo muzej žrtava genocida, jer to čini svaki zreo narod u odnosu na sebe, pokazujući poštovanje i samospoznaju, poštovanje prema sebi i prema svome, jer bez te pretpostavke apsolutno nije moguće ne samo prepoznati i poštovati drugoga, nego načiniti i prvi korak u odnosu na njega. Zato, radujući se što smo se danas sastali, još više se radujem što smo saglasni oko svega onoga što treba činiti u budućnosti, uz još jedan put zahvalnost na svemu što ljudi koji su ovde sa mnom prisutni, gospodin predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, moj brat vladika Jovan episkop Slavonski i Pakrački i gospodin direktor Muzeja žrtava genocida, gospodin Ristić. Još jedan put zahvaljujem se na svemu i neka Bog da snage da još više i efikasnije činimo sve što je u ovom ključu, jer je to jedan od snažnih i velikih pokreta, širokih i efikasnih puteva da gradimo dobro, da gradimo mir, baš rečima patrijarha Germana, pamtimo, ne zaboravljamo, ali uvek hoćemo i želimo da praštamo svima, kao što i druge molimo da praštaju na svemu u čemu mi nismo bili ljudi u odnosu na njih. Hvala vam.
Episkop Pakračko-Slavonski Jovan, koji je takođe prisustvovao sastanku u Patrijaršiji, ukazao je na nužnost obnavljanja većeg broja objekata, kako u okviru samog kompleksa Jasenovac, tako i u Pakračko-Slavonskoj eparhiji.
Vaša svetosti, gospodine predsjedniče, gospodine direktore Muzeja žrtava genocida, braćo i sestre, najveći i najznačajniji događaj od oslobađanja logora, to jest proboja logoraša, jer Jasenovac nikad niko oslobodio nije, 22. aprila 1945. godine, nakon toga najznačajnije što se desilo u Jasenovcu bilo je osvećenje obnovljene, mnogo manje, mnogo ubogije crkve u Jasenovcu, koje se desilo septembra 1984. godine, kada je patrijarh German sa još dvojicom budućih patrijaraha, još petoricom arhijereja, patrijarh German koji je prethodnik, predčasnik našeg svetejšeg patrijarha Porfirija, osveštao taj hram i izgovorio riječi koje određuju naš odnos prema Jasenovcu i svemu što se u njemu zbivalo, a to je da praštati moramo, a zaboravljati ne smemo. 2000. godine taj manastir je vladika Sava, moj prethodnik, proglasio za manastir. I evo, ogroman trud je uslijedio kada su došli sa manastira Beške, iz manastira Beške sa Skadarskog jezera, 2016. godine, one iste kada je Jasenovac pohodio i Carigradski patrijarh, tada su došle sestre i od tada je manastir konačno počeo da živi. I evo sada, mi smo na novom pragu, kada se ogromnom ljubavlju i pomoći Republike Srbije i njene vlade prvi put u istoriji, jer nažalost je ono što je manastir zapamtio je bilo preko 30 godina sprečavanja da se podigne hram koji je bio prva žrtva Jasenovca, jer prvi logoraši su odmah dobili zadatak da sruše ogromni prelepi hram koji je nekada bio u Jasenovcu. Znači, posle 30 godina je dobijena dozvola za obnavljanje hrama, posle 40 godina je taj hram podignut, pa i on obnovi bio hram učenik i zahvaljujemo, bez obzira na sve, onim ljudima koji su imali toliko poštovanja i mara da taj hram nije srušen u ovom ratu ni 1991. ni 1995. godine. I taj hram i sada taj manastir će konačno postati manastir sa svim onim što manastiru treba da bi se u njemu Bogu molilo, da bi se kadile grobovi mučenika, ali isto tako da bi primali sve one koji dolaze, i to je najvažnije, dolaze da se poklone sjenima mučenika, da ih proslave i da odande nastavi da se širi ta riječ patrijarha Germana koja nam svima stoji iznad glave, da praštati moramo, zaboravljati ne smijemo. I u tom kontekstu ja blagodarim i gospodinu predsjedniku i njegovoj svetosti koji od prvog dana i kao mitropolit zagrebački, ali i kao patrijarh srpski, prvo što je uradio, došao je svom narodu u Baniji, na Baniju, i potom je došao u Jasenovac, pokazujući da je pravi nasljednik patrijarha Germana i nosilac njegove poruke nezaborava i poruke praštanja. Hvala vam.
Poštovani slušaoci, čuli ste izjave predsednika Vučića, patrijarha Porfirija i vladike Jovana posle sastanka u Patrijaršiji na kome je dogovorena izgradnja memorijalnog centra Donja Gradina. Every time I sing a song, I'll sing for you. Why did you have to go away this way? It isn't true. It can't be true. No comfort in miles of words that people lay.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću. 20% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Od 10. do 12. u mesecu uz poslednji penzioni ček. Za više informacije pozovite 011-31-22-842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Uskoro ti je rođendan.
Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendanicu, menije, pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu, za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija poseti sajt kombankdvorana.rs.
Knjigu pišem Bula Paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu, koji će vam vratiti veru u ljude.
It happened during the Eurobasket.
Film Skok. U bioskopima od 9. septembra, distribucija Megacom filma.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
PGP RTS predstavlja album benda EO, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Srpska dijaspora na severu Evrope nije najbrojnija, ali je dobro organizovana i nastoji da očuva svoj identitet. Za to su najvažniji jezik, pismo i kultura. U Frederikstadu, gradu udaljenom 30 km od Osla, ove jeseni počela je nastava na srpskom jeziku. Zbog toga razgovaramo sada sa predsjednikom Udruženja Srba u Norveškoj, Dobrinkom Sočanskim. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala što imam priliku da pričamo o našim aktivnostima.
Evo, na početku nam recite kako je došlo do pokretanja nastave na srpskom i sa kakvom namerom?
Pa, znate, u tom delu Norveške, rekao bih da je to jako lep deo Norveške, koji je 80 km od Oslo, 30 km od švedske granice, ima nas sve više poslednjih godina. I time javila se potreba za organizovanom aktivnošću. Da se prvo stvori udruženje, koje se zove Mihajlo Pupin, udruženje Srba i prijatelja Srba u Norveškoj, i da se naša zajednica predstavi kao važan činilac, dakle da je prepoznatljiva i sarađuje sa drugim zajednicama, građanima Norveške, i da su neguju svoju tradiciju. Dakle, naše nasušne potrebe za učuvanje jezika, kulture i tradicije, to je bio način da se uđe u taj projekat Srpska škola. I onda smo, iako je naše udruženje mlado, svega nepunih godinu dana, uz pomoć naše ambasade u Oslu, Ministarstva prosvete Srbije i lokalne zajednice, to jest dva najveća grada u tom delu, Frederikstata i Salzburga, pošto oni moraju da budu uključeni, morali smo da se ispune uslovi, nekako uspeli, što smo vrlo srećni, da osnovimo školu za našu decu da uče srpski jezik po zvaničnom programu Republike Srbije.
Koliko je Srba u tom delu Norveške i koliko dece je krenulo da uči na srpskom?
Sada je 46 dece. U tom delu Norveške, dakle, u tom delu Norveške ima oko 200.000 stanovnika, a naših Srba pretpostavljeno oko 506. Normalno najviše ih ima u Oslu, koji je manje 100 km dalje odakle, i tamo postoji škola. Dakle, ovde je oko 600 Srba koji su organizovani i eto uspeli su da stvore to. Taj prvi projekat koji uopšte nije bilo lako, međutim imali smo dakle uslove, a uslovi su dakle da imamo profesorka je da ima ona našu diplomu, da ima norvešku diplomu, da ima mogućnosti da, da se krene u taj projekat Aleksandra Lepojević. I tako prvi čak je održan sad 4. septembra u subotu. Đaci su bili podeljeni u dve grupe, od prvog do četvrtog razreda i od četvrtog do osmog razreda.
Kako je organizovana nastava?
A nastava je, dakle, to što neko, po programu Republike Srbije, postoje smernice koje se, kojima se ona rukovodi, dakle, postoji, u principu bi trebalo da ima tri grupe, međutim, sada je dve grupe, 46 je, dakle, mora da bude prilagođena različitim uzrastima. Preporučuje se da bude u dve grupe, znači, to su deca, ima i onih prvaka koji ne znaju ništa, da pišu, a ima i onih koji su stari, koji možda znaju, koji su naučili kod kuće, tako da ne mogu da vam dočaram, imamo lepe slike sa tog prvog dana, a vidim da su svi bili srećni i radosni što su krenuli. Imamo i lepih komentara, recimo, da su naučili da se latinično slovo, recimo, N, norveške, da je to u stvari naše N. Tako da su to već pohvalili.
Koliko je uopšte učenje srpskog važno za naše ljude u Norveškoj?
Pa, znate, jako je važno, neprocenjivo. To je pogotovo za ove mlade što dođe. Ja sam tamo već 25 godina. Dakle, ali ovi koji imaju mladu decu koju sad stasaju i ovo, znate, ima mogućnosti da se uzme maternji, ali to je u jezik nešto dodatno. Ali ovaj način jezika i plus susreti sa vršnjacima, sa drugima koji žive tamo, mnogo bogaće. A plus, dakle, nije to samo poenta da mi čujemo našu tradiciju i kulturu. Ako smo organizovani, onda ćemo biti i lakše integrisani u norveško društvo koje daje razne mogućnosti za aktivnosti ako smo organizovani. Kao pojedinci nemamo takve mogućnosti, ali naša glas, dakle, Srba koji živimo tamo, se jače čuje, lakše se prepoznaje i naši interesi su bolje zastupljeni.
Gospodine Sočanski, recite nam sada kako je naša zajednica u Norveškoj organizovana i na koji način je integrisana u norveško društvo?
Naša zajednica, dakle, ima, mi smo, da kažem, Norveška nije toliko velika zemlja, ima oko 5 miliona stanovnika, ja mislim da Srba verovatno ima oko 10-15 hiljada, ne znam tačan broj. Najveća koncentracija je u Oslu, dakle, tu i postoji najviše udruženja, dakle, ima minimum 12 udruženja Srba u Norveškoj koji su aktivni. Postoji jedno krovno udruženje, Savjet Srba, koje je tako da se mi dogovaramo i sastavimo nekoliko puta godišnje, komuniciramo kod su neke aktivnosti. U plus imamo odlično saradnje sa ambasadom Republike Srbije u Oslu. Tako da kad je uvek neka aktivnost, recimo, ili oko korone, kad su bile sad ove situacije da, recimo, iako smo mi bili zelena zemlja, oni su nas terali u karantin hotel u svom trošku, pošto nismo u EU. Oni su se pobunili, dakle, i pojedinci, i odruženja, i pokušali, i ambasada. Dakle, pokušali da se ukaže na tu grešku, na tu neravnopravnost. Ili neke druge situacije. U svakom slučaju, kao organizovani pojedinci, mi možemo mnogo bolje da predstavimo svoju kulturu, ne samo kroz folklor, ali i to, onda naše predstave, naše, znate, oni vole, oni se prosto iznenade. Mislim, na pozitivan način, tako da, pošto mi smo tamo, Srbi u Norveškoj, oni prvi koji su došli 70. godine kada su išli u zapadnu Evropu. Najveći talas je došao posle 2000, to su svi ljudi koji su došli, koji su se izborili svojim znanjem i radom, koji su, dakle, nisu došli kao izbjeglici, imigranti, nego su morali da nauče jezik, da imaju diplomu i tek onda konkurišu sa drugima. I tako ja mislim da su dobri i poštovani članovi društva. Međutim, nemojte da zaboravite da je Norveška ipak NATO zemlja, tako da je to na neki način profil koji vam govori da oni uvek gledaju na drugačiji način na situaciju dešavanja.
Kakve su mogućnosti Srba u Norveškoj za očuvanjem nacionalnog i kulturnog identiteta?
A mogućnosti su upravo kroz ove projekte zajedničke, da postaju veći. Ako je jedna porodica, dakle, samo na poštivanju mešovitih brakova, ima, dakle, onda mislim da je pogrešno mišljenje da se recimo da naši uče samo da se kod kuće priča samo norveški ili jezik te zemlje u kojoj živiš. Mislim, bitno je da se neguje i da, da imamo, da znamo šta smo, ko smo, koji su nam interesi i onda se na mogućnosti, rekao sam, dakle, kao pojedincima i kao društvu, dakle, lakše da se organizujemo i da predstavimo svoje interese. Iako ako smo kao zajednica prepoznatljiva, dakle, prepoznatljiva ne samo nama, nego i drugim zajednicama, koji zna šta hoće i koji su svoji interesi, onda su ti interesi lakše ostvarili. Dakle. A ujedno možemo i da doprinesemo Norvežnima u njihovom bogatstvu i lepoti postojanja.
Da, vi ste predsjednik, dakle, jednog od udruženja Srba.
Da, rekao sam. Dakle,
ali nam niste ispričali kakve su vaše veze sa Norveškom?
Pa moje veze sa Norveškom su, znate, ja sam otišao za Norvešku u potrazi za poslom, kao za alternativom 2001. Dakle, posle svih ovih dešavanja. Ja sam radio kao dečji neurolog 10 godina u Beogradu na klinici za neurologiju, psihijatriju za decu i omladinu. Dakle, sve svoje što sam naučio sam stekao odavde i to se pokazalo da je solidna, vrlo dobra osnova za dalje. I onda sam tamo radio kao lekar, malo sam otišao sam u dečju adolescentnu psihijatriju, bio sam tamo radio u Stavangeru 17 godina i posljednje 2 godine se prebacio u Fredericksburg, ovaj lepši deo Norveške, što ja kažem. Tako da sam sad u prilike 50% tamo, 50% ovde. Međutim, zbog ove COVID situacije, to posljednje godine nije moglo da se odredi tih 50%, jer znači, pričao sam da smo mi morali da budemo u karantin hotelu 7 dana ili 5 dana o svom trošku ako dođemo ovamo zbog toga što nismo u Europskoj uniji ili zbog toga što nisu priznavali naše vakcine.
Evo, trenutno ste u Vršcu i također se bavite organizacijom jedne bitno drugačije, u stvari kulturne manifestacije koja počinje za vikend. O čemu je reč?
Jeste, hvala za pitanje. Ovo vidim dakle, to je jedna manifestacija da ja sam rodom iz Vršca, dakle, volim vinograd, imamo malu vinariju i plus organizujemo, postoje udruženje muzika u vinogradima i to se organizuje 5. međunarodni festival kamerne muzike u Vrštu. To znači da nije prvi put, dakle, ovo je 5. put, jedino je prošle godine bilo online, pošto nije moglo zbog tog COVID-a. I to je isto jedan od, kako da kažem, izražavanja ili svoje tradicije i svog bogatstva. Tako da imamo goste iz Norveške, iz Belgije, iz Severne Makedonije i naši učesnici iz naših krajeva. Dakle, to je biti 3 dana od petka do ponedeljka, 4 dana. Dakle, u petak je u Narodnom pozorištu Sterija u 20 sati. U subotu imamo 2 koncerta u Tački susretenja i u Vinariji sa Čansi, gde je tradicionalno opera i vino. Onda u nedelju u 20 sati je gala koncert i u ponedeljak u muzičkoj školi Josip Marinković je isti na koncert. Tako da,
pozivamo i slušalce koje zainteresovan da dođe u Vršac.
Jeste, da dobro ste došli i da kažem da su svi koncerti besplatni. Tako da je potrebno samo da se najave ili u zavisnosti u zavisnosti od broja. U principu mislimo da je situacija dobra, vidim da se Beleš održava, da, tako da je, ovde nema razloga da se ne održi. Tako da sutradan, dobrodošli.
Hvala vam na ovim aktivnostima udruženja i na ovome što lično činite za rodni grad, a hvala vam naravno i za to što ste govorili i za magazin. I čujemo se nekom drugom opet dobrom prilikom.
Hvala puno na prilici.
Za magazin je govorio Dobrinko Sočanski, predsjednik udruženja Srba u Norveškoj. Na kraju emisije i o sportu, večera su na programu dve utakmice fudbalske superlige koja se nastavlja posle pauze zbog obaveza naše reprezentacije. Milan Bigović.
Dve zanimljive utakmice na programu, 16:55, Napredak protiv Radnika, potom i vojvođanski derbi Spartak TSC. Napredak je ove sezone igrao zaista na visokom nivou i pretpostavljam da će želeti da nastavi u istom stilu. Sa nama je gospodin Rade Đurović, poznati fudbalski poslanik. Rade, može li Napredak do novih bodova?
Može. Napredak igra kvalitetno, iznenađenje ove sezone. Radnik igra promenljivo, iznenađujuće rezultate postigne u gostima pozitivne, onda to na neki način, kako u fudbalu kažemo, prospek od kuće. Po meni biće poprilično neizvesna utakmica, ali je favorit Napredak ipak.
U 19:00 Spartak protiv TSC, a to je, možemo da kažemo, jedan od derbija kola.
To je derbi kola i derbi Bačke, severa Bačke. To je na neki način jedan uski regionalni derbi gde je tradicija na strani Spartaka kao iskusnijeg i kluba koji je duže u nacionalnim prvenstvima igrao značajni ulogu od TSC. TSC u posljednje vreme igra značajnu ulogu u našem fudbalu. Na kraju krajeva to pokazuje i svojim plasmanima i svojom organizacijom. Ima jednu grupu entuzijasta koja ima i potporu sa druge strane, ali to je klub koji će najverovatnije u budućnosti ovde, bar u nekom poprilično dugom periodu, poprilično značiti i imati uticaja. S obzirom da je tradicija na strani Spartaka, a TSC trenutno ima izgleda i kvalitetniji tim i sa više ambicija startuje, i tu će biti onaj pravi derbi Bački, neizvestan do samog kraja.
Sutra tri utakmice, Vojvodina Metalac od 16:00, u istom terminu Radnički iz Kragujevca Partizan, kasnije u 20:00 Crvena zvezda Proleter. Rade, od Vojvodine smo više očekivali ove sezone.
Znate kako, klub ne može igra i rezultati da ostanu po strani, a da odnosi unutar kluba i atmosfera i ambijent koji se dešava oko Vojvodine u poslednje vreme ne ide u prilog dobrim rezultatima, i bojim se da će Vojvodina biti ozbiljno uzdrmana i da će Vojvodina, s obzirom šta se sve dešava, bar po onome što iz medija saznajemo, da joj nije blistava makar budućnost u nekom kratkom periodu.
Može li Radnički u Kragujevcu da iznenadi Partizan?
Može biti iznenađenja, međutim, mi svi očekujemo, Partizan ima jednu strašnu seriju i svakoj seriji treba nekada dođe kraj. Međutim, u srpskom fudbalu to dosta teško ide da nekoj seriji dođe kraj, tako da mislim da će ipak Radnički biti u podređenom položaju odnosno na Partizan.
Kakav zadatak ima Crvena zvezda protiv Proletera? Težak ili...
Mislim da Zvezda ima najlakši posao u ovom kolu od ovih klubova koji pretenduju u gornjem delu tabele.
Hvala puno, bio je to gospodin Rade Đurović.
A vi ste slušali magazin, sa vama su 10 bili Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Nikoleta Dojčirović i Ana Tomašević. Hvala što nas slušate. Thank you.
Srpski na srpskom.
Prosto čovjek da ne poveruje. Ulična anketa da nam otvori oči. A šta je bilo sa onim čemu smo se nekad smejali? Kad student književnosti ispred spomenika Vuku Karadžiću kaže: "E, Đuro, Đuro, sarani me na ispitu tvoj gorski vijenac." Nama se prosto podrazumeva da svi znaju ko je bio Branislav Nušić. Sa svim tim nekim njegovim ekstra smešnim delima sretali smo se još u osnovnoj školi. Ta neka opšta kultura prosto podrazumeva da znamo ko je on. Mislim, Nušić je ipak naš najpisac i prosto ne razumem kako današnji klinci svašta nešto znaju, a za njega kažu da je bio slikar, reditelj, glumac. A ni ti neki stariji nisu bolji. Oni su me ekstra razočarali, jer ni oni nisu umeli da odgovore na pitanje ko je bio Branislav Nušić. A neće umeti ni njihova deca, ni njihovi unuci, ako smanje broj časova srpskog u srednjim školama. Prosto se pitam, da li će nam onda biti smešno kad ispred Nušićevog spomenika budu govorili: "E, moj šotra, jedva pročitah tvoju Ivkovu slavu."
Srpski na srpskom.
Poštapalice, prosto, taj neki, svašta nešto, negde, opterećuju i žargonsko kazivanje, a u formalnom obraćanju u medijima ne bi smele da postoje, čak ni u emisijama neformalnog tipa. U govoru ih koriste oni koji ne mogu da nađu odgovarajuću reč, pa često uz reči kojima se kazuje nešto određeno, poznato i prisutno, stoje one kojima se opisuje neka neodređenost. Ili su te reči sasvim suprotnog značenja, kao u pomodnom izrazu svašta nešto. Deo jezičke mode je i reč ekstra, koja može da se javi i u ulozi prideva i priloga. Oni koji je koriste kunu se u jezičku ekonomiju, a oni koji su protiv nje s pravom smatraju da ona siromaši jezik u kome sve manje mesta ima za nešto dobro, povoljno, izuzetno, valjano, izvanredno i posebno, pa bi svako ekstra koje nije deo neke složenice trebalo izbaciti iz govora. A kada je reč o najpiscu i svakom drugom naj koje stoji uz imenicu, pa imamo najglagol, najfilm, najglumca, treba reći da mu tu nije mesto, jer se u srpskom porede samo pridevi i prilozi i poneki glagol.
Dobro, evo probaću bez poštapalica i bez ekstra jezičkog dodatka da kažem šta mislim o tom nekom o tom smanjenju časova srpskog u srednjim školama i pitanju trebaju li Nušić ili Šekspir majstoru za strugom. Po tom principu ne treba im ni jedan predmet osim metalostrugarskih, ali to se onda ne zove školovanje, nego šegrtovanje. Čak i ako ih nikad kasnije niko ne bude pitao ko su ti pisci, recimo u uličnoj anketi, na časovima srpskog moći će da nauče da govore javno, bez poštapalica, tuđica i žargonskih izraza. Moći će da se uče toleranciju u mišljenju i izražavanju, da brane svoje sudove i opovrgavaju tuđe, pa da posle kad sa đačkog struga pređu u život odraslih, ne potežu ružne reči i hladno oružje zbog drugačijeg stava, govora ili izgleda. Jer časovi srpskog nisu samo gramatika i stilske figure. Ti časovi imaju veze i sa učionicom i sa ulicom. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejičević i Jadranka Selec.